As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarom bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee dit aan sy beminde in die slaap. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vriende, as u nou agtergekom het, is ons reeds by die 30ste Januarie. Die jaar se eerste maand is al verby. Kan u dit glo? En ons was in Januarie met u besig rondom die belangrike ding wat ons gewoontlik elke Januarie doen, om ons selfs 'n bietjie in lyn te bring met God, en ons gepraat oor verskeie temas onder die gedagte van verootmoediging in 2022. Ons het gepraat die 2 Januarie met u om tweede te wees in 2022. Omdat jou en my normale programmering is om eerste te wees. Jy hoef dit nie te probeer nie. Kyk maar na jou kind sy gebore is, jy sal sien hy wil eerste wees. Ons wil eerste wees as groot mense. Ons wil eerste wees in die huwelik. Ons wil eerste wees in die kerk. Ons wil altyd eerste wees. Wat ek wil hê, wat ek wil doen, hierdie tema het ons uitgedaag om Jesus voor te stel as altyd eerste in my lewe en ek altyd tweede. Die Sondag daarna het ek met u gepraat oor 'n klein kindjie en groot lesse. Het die Here Jesus vir ons kom toon dat net soos die disippels ons baie keer 'n hart begin openbaar, 'n hart begin ronddra wat nie pas by sy koninkryk nie. Hierdie hart van trots en hoogmoed en kompetisie en rebellie. Hierdie hart wat hom gou opgeblaas maak, hierdie hart wat hom gou wip, hierdie hart wat gou ontstel draak. Toe kom Jesus en hy tel 'n klein kindjie op wat begin loop het, en hy sê vir hulle en vir ons, as julle nie verander word en soos hierdie kindjie word nie, toe ek met u gepraat oor wat dit beteken om daai kinderlike hart te hê en hoe baie God met ons kan doen as ons daai kinderlike hart het. En ek en my vrou het vir 'n hele week gebid en sê, Here, gee opnuut weer vir ons net die hart van 'n kind. Daai eenvoudigheid, daai gehoorsaamheid, daai afhanklikheid en veral daai vormbaarheid wat 'n kleintjie openbaar. Ek het laas ook met u gepraat oor die tragedie as ons agterbly in die kinderskoene van ons geloof, en ek moet hier gepraat oor die belangrike tema, dit is werklik 'n tragedie, dat kinders van God vashak in hulle kinderskoene, en nie groei nie, nie volwassen word in die Here nie, hulle bly ontbruikbaar, hulle bly 'n struikelblok vir hulself en ander, hulle bly 'n struikelblok in die werk van die Here, en ek moet hier gepraat oor kenmerke van 'n babietjie wat ons optel by mense wat aan hulle kinderskoene agtergebly het. Onthou, al hierdie boodskappe is beskikbaar via webwoord, jy kan dan luister, vra dit aan as jy dalk nie saam met ons op hierdie bladsy is nie. Ek wil hierdie jaar dan kom afsluit, of hierdie maand verskoontog, met die lees van 2 gedeeltes om vir ons die verootmoedigingsgedagte finaal huis toe te bring en vir jou te gee. En ek gaan saam lees uit Levitikus hoofstuk 23, vanaf vers 26 tot en met vers 32. En dan gaan ons ook saam lees uit Hosea, hoofstuk 9 tot 12. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. 'N heilige vierdag moet dit vir julle wees, en dan moet julle julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoendag, om julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle God. Want elkeen wat op daardie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, die siel sal ek uitroei onder sy volk uit. Julle mag geen werk doen nie, dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. 'N dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet julle verootmoedig. Tot daar uit die woord van die Here, en Leviticus en dan Hosea, gaan ek vir jou saamlees hier vanaf vers 9. Sedert die dag van Gibea het jy gesondig o Israel. Nou gebruik God die profeet Hosea, en ek gaan dan nou een beetje praat oor die boek, om die volk te praat wat ver afgedwaal is. Nee, daar staan hulle, moet die strijd ten die kwaad doen, as hulle nie oorval in Gibea nie. Dit is my begeerd om hulle te tuchtig, en volk is al teen hulle versamel word, as hulle gebind word aan hulle twee ongerechtighede. Maar Ephraim is een geleerde jongkoe wat gewillig dors, nogtans sal ek self oor haar mooi nek gaan. Ek sal Ephraim laat trek, Juda sal die ploeg trek, Juda sal die eg sleep. Saai vir julle volgens die eis van gerechtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle braaklang, want dit is tyd om die Here te soek, totdat hy kom en gerechtigheid oor julle laat reën. Vind ek moet die praat al vandag met hierdie tema wat ons in januari mee wil afsluit, en dit is God eis verootmoediging in die praktyk. God eis verootmoediging in die praktyk. Hoe ek op hierdie tema afgekom het, is hier het my gewys, daar is baie teorieë rondom verootmoediging. Daar is baie teorieë rondom redding. Daar is baie teorie rondom heiligmaking. Maar vind het is al wat het bly, luister mooi, tot daar die theorie aarde toekom, en een werkelijkheid word in my en jou leven. En daarom praat God dan met ons, God eis verootmoediging, luister mooi, in die praktijk. Dis nie boe nie, dis iets wat moet insak in jou hele wese, en dit moet jou hele richting verander, dit moet jou mens verander, dit moet jou maak om te word soos Jesus. Want sy leven was een van volmaakte nederigheid in diens van God. Nou ons het begin met die boek van Leviticus. En dit gaan die A-gedeelte wees, God eis verootmoediging. En dan het ek vir die tweede gedeelte gelees, Hosea, dit word my B-gedeelte in die praktyk. So as ek jy die Oud Testament seminar het, dat ons gaan probeer om weer aan te bied vir jy allemaal wat het nogal gemis het, ons wil het graag weer doen, maar kom ons gaan kyk na die boek Leviticus. Elke boek het ek met een prentjie vir jou geleer, en ek gaan alweer vir jou leer, maar waaroor gaan die boek Leviticus? Vir wie is die boek geskrywe? Kom ons begin dit te sê, die boek is nie geskryf vir die Christen nie. Die boek is nie geskryf vir die weergebore kind van God of vir die kerk nie. Die boek is geskryf specifiek vir Israël. Toe God uit Egypte gaan haal het en hulle laat aftrek het daar die rooi see en gebring het by Sinai, toe sit God hulle daar en toe stel hulle leviete aan en hy sê die leviete moet vir hulle een tabernakel bou en hulle moet diens doen in die tabernakel, want Israel, onthou na 400 jaar as slawe, moet God nou weer begin dien soos God het verlang. En Leviticus is juist die boek wat vir hulle leer oor een paar dinge. Kyk gou mooi, verskoon dat ek my rug op jy draai. Maar as jy kyk na die prentjie daar, as jy sien in die eerste plek, dit is een leviet, want daar staan een L, wat staan vir een levite, of levite, en wat die broek het hy aan, kan jylle sien? Een jean. So die Engels is nou baie mooi. You had to have the right jeans. Jy moes die gene gehad het, van die leviet, as jy is een leviet gebore. So hy was een leviet, dit is wat ons raak sien. En dan sien ons die boek sy naam, kyk mooi, left feet tikis. Kyk daar, sy linkervoet, en hierdie man moet omsoen, left feet tikis, jy sal nooit weer in jou leven hierdie boek vergeet nie, left feet tikis, dit is die boek, waar hoe gaan het, oor leviete, jy moes die rechte gene gehad het, en wat sien sy hande, offers en feeste, die boek van Leviticus gaan oor 5 offers, wat die volk moes bring deurlopend, en 7 feeste. Nou ek sal binnenkort so bykie moet jy die reeks doen oor die feeste, om jy te wys hoe Christus in elke feest uitstaan. Maar dis die boek Leviticus, en dis hoe kom ek nou vir jou dit gee, dat jy verstaan waar oor het gaan. Het gaan oor die offers en feeste, wat vir Israel gegee is om te hou. Offers en feeste. En nou in ons tekst van denking, as jy nou Leviticus 23 lees, gaan jy al die feeste lees, jy gaan lees van die feeste, maar kom ek vat jy nou ons tekst van denking toe, en hy kom hier nou sê, maar op die 10de van die 7de maand is dit die versoendag, een heilige feestdag moet dit vir julle wees, dan moet julle julle verootmoedig en aan die Here een vuuroffer bring. Nou wat behels hierdie versoendag, hierdie groot versoendag, wat behels dit? Vind dit het behels dat die hoëpriester is dan uitgeroep een dag per jaar. En ek het dit nou ook op skrif hier, ek gaan oor het hardloop op my PowerPoint, want ek het daar ingesit vir jou wat die PowerPoints kry, dat jy dit kan gaan deurlees. So, as ek voorbij my hardloop, jy vir die PowerPoints aanvra en kry, jy sal dit kan lees. Maar het gaan een keer een jaar, word die hoëpriester opgerig, op hierdie specifieke dag, soos God het die bepaal het, wat hy homself moet gaan bad en gaan reinig. Hy moet van sy kleer ontsla raak. Dan moet hy een speciale gewaad aantrek. Dan is hy nou gereinig, uiterlik, hy het skoon kleren aan, en dan moes hy een buloffer vir sy sondes en sy familiesin, so dit moes hy eers afhandel, voor hy enigszins kon verder gaan. En dan het hy nou in die heiligste ingegaan, en dan was daar twee bokke, of twee diere, bokke, sondebok, wat gebring is. Die eerste is keel afgesny en hy is geoffer. Sy bloed is gevat en op die tabernakel in die allerheiligste een keer een jaar het hy ingegaan en dan het hy hier die sondebokse bloed besprinkel op die tabernakel, op die verbondsark van God, verskoon toch my woorde. En dit het gewys oor die sonde wat versoen word vir die volk. So wil ek sê, daar is een tydelike opheffing van Godse oordeel as hulle hier versoening bewerk het. En die tweede bok is dan die hande opgelê en dan het die priester een gebed gedoen, dat God die volkse sonde wat hy nou vergewe het, in die bloed van die eerste wat gestort is, dan het hy dit hierdie bok gegee, dan het hy in die woestijn ingejaag, en hierdie bok is nooit weer in die kamp toegelaat nie. Om te symboliseer, dat sonde weggeneem moes word. Nou as jy nou die notas kan, jy gaan het deel lees die achterkom in Hebreërs, so ek sê, ek gaan dit nie nou hanteer nie, gaan God uiteindelik vir jou wys dat vir eenmal het Christus verskyn, om die sondes van die wêreld op hom te neem. Eenmal het hy dit afgehandel, en nooit weer hoofpriesters te gaan om dit te bewerk nie. Jesus Christus word die priester, wat die offer bring, en die sonde van die wêreld wegneem. Maar ons in die Ou Testament, ons praat nou met u oor Godse eis van verootmoediging in die praktyk. So, van al hierdie feeste en offers, vat God hierdie in hy lichaam verhaal so vir ons uit. Die dag van die groot versoening. Nou kom ons los in die Oude Testament en ons staan terug. Wat is die dag van die groot versoening? Dit is daar die dag, toe Christus op die kruis gesterf het, toe hy die wêreldse sonde op hom gedraad, toe hy gesê, dit is volbring. Daar die dag is die groot versoening bewerk. Die wêreldse sonde is op Christus geplaas. Christus betaal daarvoor, hy staan op, en nou bied hy hier die vergifnis aan 'n wêreld vol sonde. Hy word die sondebok wat geslag word. Hy is die lam wat geslag is. Hy word die een wat die sonde van ons wegneem. Die oomblik wanneer ek en jy hom aanneem. En daarom, vriende, is staan hier die dag uit as 'n groot dag. Wanneer u en ek dink aan versoening, as u en ek dink aan die evangelie, as u en ek dink aan die Here Jesus en in die groot versoening, dan moet dit ons in die hart gryp. Dit moet ons na ons knie toe vat. Dit moet ons humble. Dit moet ons laat klein word in onsself, want was dit nie vir die Here Jesus nie, wat sou van ons geword het? Waar sou ons opeindig in die ewigheid? En daarom kom God in die eerste plek en hy sê, God eis verootmoediging. Kom ons kyk in die eerste plek en sê, God eis dit. Met ander woorde, God sit nie verootmoediging as iets as optioneel nie. God kom nie en sê, as jy dink is 'n goeie idee, kom in 'n gesindheid van verootmoediging nie. God kom in hierdie groot versoendag en hy eis dit. Luister nou waar hy mooi gaan nou vir jou lees. En ons sê in die eerste plek, God eis ware verootmoediging, en het is voorwaarlik vir sy herstel en sy seën. Met ander woorde, as jy daaraan nie gehoorsaam gee nie, sal God jou nie seën nie. God sal jou nie hoor nie. God sal jou nie eers red nie. God sal jou sy kind nie eers verhoor nie. Hoekom? Kyk terug na al die boodskap wat ek gebring het. Die harte wat vol is van onsself, Die harte wat vol trots en hoogmoed is, die harte wat, ek wil half sê, voor op die waag geraak het met God, die kinderhart wat skop en beklei oor alles, die kinderhart wat onvolwasse is, en God wys hierdie goed vir ons op in 'n spieël, en hy sê vir ons, as jy nie buig en jy goed kom regmaak nie, dan gaan ek nie my seën vir jou gee nie, ek gaan nie met jou wees nie, jy gaan nie groei nie, kom ek lees dit vir jou, dat jy kan die ern sien daarvan. Levitikus 23:27, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag, 'n heilige feesdag moet dit vir julle wees, dan moet julle julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. Dis 'n opdrag, jy moet jouself verootmoedig voor God. Maar nou sê die een Jood, man ek sal nie, ek het die hart van die disciples, ek is voor op die wa, ek is nog 'n kind in die geloof, ek steer my aan niemand nie. Luister na vers 29, want elkeen wat hom op daar dieselfde dag nie verootmoedig nie, lees saam by, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Fina, as ons vandag op 'n punt sou wees, waar God vir ons die gordyn sou wegdraai, en na een my as gemeente en as kerk kyk, en God sou hulle wat weier om die knie te buig, hulle wat weier om hom voor God te verneder en reg te maak, hulle wat weier om te verootmoedig, as God vandag dit moes wegtrek, en elkeen wat weier, sê wees, kan sê ja in jou kop, maar in jou hart nie, en God sou ons met die dood slaan, soos Ananias en Safira, hoeveel van ons sou oorwees? Kyk na sy woord, hy eis dit, hy sê, en as iemand hom nie verootmoedig nie, praat met sy volk, laat hulle hom uit die volksgenote uitgeroei word. Sien jy die eis van God? Dat God geweldige klem daarop lê, dat ons gereeld moet verootmoedig, ons moet gereeld kom stil raak, ons moet gereeld by hom kom sit, hoekom? Want onthou, ek het vir jou gesê, jou programmering is om van hom af te beweeg, jou programmering is om jou eie wil te doen, jou programmering die sonde is om jou eie self te laat geld, en daarom moet God kort vir ons deur 'n woord kom herinner, kom verootmoedig jouself. Nou die vraag, wat beteken verootmoediging? Ek het laas jaar ook met u gedoen, hierdie woordjie. Dis die woordjie kana, en beteken to bend the knee, to humiliate, to bring down, in subjection under humble subdue. Dis met ander woorde, om myself te verneder en onder God in te kruip. Ek wil myself die beeld voorstel, van hier staan die kruis van Christus, die groot versoendag. Jou en my lewe begin by die kruis, jou en my lewe wentel om die kruis, en gereeld raak ons weg van die kruis, en gereeld moet ons onsself humble, ons moet onsself verootmoedig, en wat beteken? Beteken, ek kom nie terug kruis toe, opgewonde in my hand in die lucht nie, ek sak op die grond, en ek kruip na die kruis van God in verootmoediging, in erkenning. Verootmoediging is eenvoudig, vriende, 'n gesindheid en 'n ingesteldheid van 'n selfvernedering voor God. Hoekom moet ek my voor God verneder? Omdat ons onsself so maklik verhef. Omdat ons onsself soos kinders begin optree. Omdat ons onsself gou daar kom waar het oor my gaan. Ek maak wat ek wil. Ek bid wanneer ek wil. Ek kom kerk toe wanneer ek wil. Ek gee my geld vir God se saak wanneer ek wil. Jy sien, het gaan ons oor my. Wanneer ons oor verootmoediging praat, beteken dit 'n selfvernedering van myself voor God. Dis 'n neerbuiging van myself voor sy aangesig, op my gesig voor God. 'n Erkenning van my afhanklikheid, Here, ek is van U afhanklik. Here, ek probeer so hard as ek my kan kry, as ek weet dat, daarom erken ek my afhanklikheid. Maar ek bring ook my skuld voor God. Vraag, kan 'n kind van God, wat waarlik weergebore is, deur sy sonde wat hy doen, weer verlore gaan, help my? Nee, nooit ooit weer nie. As jy gered is, het God jou sonde van die dag dat jy gebore is, tot die dag dat jy sterwe in Christus, vir diskonteenis vergewe, jy is voor God, een skoonboek. Dis al hoe kom ek in die hemel toe gaan. Maar wat gebeur as 'n kind van God nou sonde sou doen? Kom ek sê, ek raak opstandig en ek raak daai mense waarvan ek gepraat het, dan word jou sonde, luister mooi, 'n struikelblok in jou verhouding met God. En God gaan jou nie hoor nie, God gaan nie sy seën vir jou gee nie, want dit is 'n struikelblok. Net soos Piet, jou kind is. Hoe word ons iemand se kind? Net op twee maniere, deur geboorte of deur wettelike aanneming. Wanneer jy gered word, dan word jy weergebore, sê die Bybel, en jy word wettiglik aangeneem deur God. Nou, kom ons sê Piet maak droog. Piet is nou my seun. Kan enigiets wat Piet doen sy kindskap by my verander? Help my. Nee, hy is my kind. Al is hy hoe stout en al is hy hoe sleg en al hoe val hy hoe ver, hy is my kind. Maar stem jy mee saam, as Piet bly droog maak, gaan 'n geweldige probleem kom in ons verhouding. Stem jy saam? En dis precies wat dit beteken nie. Nee, 'n kind van God wat sonde toelaat in sy lewe, word van God verwyder, daar's 'n muur tussen my en God, God kan my nie gebruik nie, hy kan nie my gebede beantwoord nie, daarom kan 'n kind van God nie verlore gaan nie, maar jou verhouding lei geweldig skade. So ek as kind van God kom dat die Here toe, maar ook iemand wat sê, ek het nog nooit die Here aanvaar nie, ek is nog nooit gered nie, jy moet voor God kom staan met jou sonde om gered te word, anders gaan die sonde jou natuurlik in die ewigheid invat. So kom ons gaan aan ons sê verootmoediging. Verootmoediging is die teenoorgestelde of kom uit die woordjie ootmoed. Verootmoediging kom uit die woordjie ootmoed. Baie interessant, ootmoed is die teenoorgestelde van hoogmoed. Baie interessant, nê? Hoogmoed, teenoorgestelde, ootmoed. Ons erfsonde is die duiwelse sonde en daai sonde is hoogmoed. Hoogmoed, ons is hoogmoedig, ons is trots, ons is rebels. Ons sien dit by ons eerste ouers in Genesis 3. Ootmoedigheid beteken ek is versla teenoor God. Maar trotsheid sê ek is selfhandhavend. Ek kan my eie dinge uitsorteer. Ek het God nie nodig nie. Verootmoediging beteken ek is totaal afhanklik van God. Trots sê, man, ek sal my eie dinge doen op my eie manier. Verootmoediging is met ander om ek nie te buig voor God in die onderwerping van wie ek is, maar vooral in die lig van wie God is. Vriende, wie is God? O, hy is 'n groot God. En wanneer ek en jy dit opnuut besef, gaan vraai my dit vir jou opnuut openbaar, gaan lees opnuut weer Jesaja 6, dan kom ek en onderwerp my aan God in verootmoediging. Hoekom? Dis sy wil. Hy sê ek moet dit doen. Verootmoediging is om myself voor God te verneder, om nederig te buig, om hom te kom soek en te herstel. Ek kom om te soek vir herstel. Heer, ek is nie waar ek moet wees nie. Ek doen nie wat ek moet doen nie. Heere, geestelik is my barometer baie laag. Dankie dat u my nie in die ewigheid werk nie, maar dat u vir my sê, kom in verootmoediging, kom maak reg, ek wil jou kom herstel. Verootmoedig is om myself ondergeskik aan God te kom stel en om toe te laat om my eie hart te ondersoek. Kyk na die woord. Die gebed van Dawid. Deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar op my weg van smart is, en lei my op die goddelike weg, en dis wat die Here in hierdie week vir jou en my wil doen, dis wat hy in hierdie jaar vir ons wil doen, dat ek en jy sal verstaan, dat God eis, gereeld van ons, verootmoediging, God eis dat ons gereeld, bietjie gaan stilstaan, en kyk, waar is ek met my lewe met God, en dat ek na hom toe sal kom in verootmoediging, dat is die Here toets my, wys my, dit is belangrik, dat ons dit opnuut besef, En dan die groot vraag, is u en ek volgend hier, waar ons onsself in die week wil kom verootmoedig voor God, soos hy dit eis. Onthou Leviticus, as iemand dit nie doen nie, verwyder hom uit die volksgenote. Nou God doen dit nie met ons nie, ons is onder sy genade, God maak ons nog nie nou, hy verwyder ons nog nie. Maar weet een ding, as ek en jy as kinders van God, nie onsself voor God kom verootmoedig nie, dan haal ons vir onsself ergerlike tug. Ons haal vir onsself onbeantwoorde gebede. Ons haal vir onsself uit Godse guns wat onttrek, want jy sien, as ons daarin volhard, dan belus ons die Heilige Gees, ons bedroef die Heilige Gees, en daar wil God nie, ons moet daar kom nie. So mag die Here vir jou en vir my vind, dat ons in hierdie week, tyd sal maak om hier Psalm 139 te bid, en sê, Here, hier is ek, u eis van my verootmoediging, om die knie voor u te kom buig, om my te kom aanraak, te herstel, my te vergewe, en my op te rig vir die jaar wat voorlê. Wat bring my by my B-gedeelte van hierdie boodskap? Hoe lyk verootmoediging in die praktyk? Onthou ek het vir jy sê, is baie makkelijk om te praat oor heiligmaking en redding en verootmoediging, maar ek sê weer eens, vir baie mense is dit maar krimora beginsel. It's not inside, it's on top. Ek het hom hier in my kop, maar is nie my hart nie, want ek sien dit in my leven nie. Vind uit die vrug wat jy en ek elke dag lewe, die vrug wat ons praat, die gewoontes wat ons kweek, sê vir my waar ek en jy is. So, in die praktyk word verootmoediging een levenswijse wat ek en jy gedurig deur moet volg. Was een traagste tyd in die geskiedenis van Israel, dat God op een punt kom waar hy praat, en die volk wou nie luister nie. En God gebruik nou die profete, om met hulle lewe iets uit te beeld. Is dit nie verskriklik nie? Dat God so baie gepraat het met die volk, en dat die volk nie luister nie. Weer hoe staan daar een man, wat gewillig was om die spreekbuis van die Here te wees, en God wil ek sê, kom verneder hulle, om acting te gebruik, beeld, iets uit te beeld, na God, om hulle gehoor, om hulle aandag te kry. En het is so, wanneer jy iets sien, hak het vas. So kom ons gaan wys vir jou in Jesaja bijvoorbeeld, loop Jesaja rond vir 3 jaar sonder skoene soos 'n kruisgevangene. Gaan lees dit. Jesaja 20. God sê vir hom, gaan loop rond soos 'n kruisgevangene. PWO, Prison of War. Gaan loop rond sonder skoene vir 3 jaar. Hoekom? Dis 'n beeld van waar die volk is. Hulle wil nie hoor nie. Gaan beeld vir hulle uit waar hulle is. Jeremia, Here sê vir hom in Jeremia 27, loop vir ma, 'n paar maal rond met strop om jou nek. Hoekom? Dis waar die volk is. Hy praat met hulle, maar hulle hoor het nie, so sit strop om jou nek, en lyk of jy swaak, en geloop onder die volk, dat hulle kan sien, dis waar hulle is. Maar nou het ons saam gelees, wat die boek, Hosea. En Hosea kry die opdrag, vriende, om met 'n prostituut te trou. Skies? God is so ernstig om by die volk se hart uit te kom, wat hy vir die profeet sê, gaan trou 'n prostituut. Sodat ek, met jou verhouding met haar, en jou pijn en leiding, vir die volk kan wys waar ek is. Want my volk, is besig met prostitusie, hulle is besig met 'n hoerery, met die afgode van Kanaan. En dit bring my by die boek, Hosea, wat ek ook vir geleer het, met die Ou Testament seminar, maar kom ons kyk of jy kan onthou. Hoe onthou jy die boek? House. Sien jy die house? Housepipe? Hosea. Het jy om, housepipe, Hosea. Wat sien jy? Jy sien een rooi lig aan een vroukie, met skarlakens. Wees sy, sy is een prostituut. Waar gaan die boek Hosea? Oor een profeet, Hosea, housepipe, Hosea, wat moes trou met een prostituut. Hoekom? Sodat God vir die volk kan demonstreer waar hulle is, want luister wil hulle nie meer luister nie. Dink aan die profeet. Dink aan die volharding van die godsmanne, om dit te doen, om 'n verhaal of 'n werklikheid of 'n beeld oor te dra aan 'n volk, wat sy ore stomp geword het om te luister. Dit bring my by my B-gedeelte, wat Hosea vir ons ook nou sê, onthou, Hosea is nou in 'n geweldige posisie, die volk is in 'n baie slegte plek, en die volk het weggehoreer van God af. Maar elke profeet wek op en hy wys vir hulle wat fout is en dan geef hulle kans om in te kom. As hulle nie inkom nie, dan kom die oordeel. So God doen dit altyd. God waarsku eers. En dan gee God vir ons 'n deur om in deur te vlug. As ons dit nie doen nie, dan kom God se oordeel. Kom vat jou terug na Genesis toe. Noag, vir 120 jaar waarsku God. Ouens, hierdie wereld is vol sonde, ek gaan die wereld veroordeel. 120 jaar preek Noag dat die volk of die landsburgers hulle moet bekeer. God geef hulle daar 'n dier om in te hardloop, hy skep 'n ark. En hy sê vir hulle, kom in die ark en God gaan sy oordeel stuur. En ons ken die verhaal, hulle het hom gelag, hulle het hom uitgejou, hulle het gedink, hy is heeltemal van die looitjie getik. En toe kom die oordeel. Jy sien, God praat altyd. Hy praat vandag met jou en my. Miskien sit iemand wat luister na my, wat vandag verragtig weet, ek ken nog nie die Here Jesus nie, ek het nog nie gered geword nie. God praat met jou, hy skep vir jou die kruis, hy sê, daar is Jesus, sy seun, ek red jou. Maar daar gaan 'n dag kom, wanneer jy gaan sterwe, sonder dit moontlik, dan moet jy nie huil, en sê, ek het nie geweet nie. Kinders van God, God waarsku, sê vir ons, kyk waar julle is. Kyk waar julle is. Kyk wat doen julle. Kyk hoe lewe julle. Ek geef julle 'n oplossing, kom verontmoedig julle op nie. Kom na my tot ek het kan regmaak. As ek het nie doen nie, moet nie huil, as ek die krane van my seun oor julle toemaak, en selfs 'n gemeente en 'n kerk soos hierdie, verwyder dat hy ophou bestaan nie. Paulus stig Efese gemeente. Paulus stig Efese gemeente. Hy stuur sy kind wat hy groot gemaak het in die geloof, 'n Timoteus na hierdie gemeente. Hy gaan bedien hulle, Paulus se regterhand. Hulle luister nie. Gaan lees die verhaal, God verwyder hulle kandelare. Vandag is dit moslimgebied. Jy sien, God laat nie met hom spot nie. God is nie afhanklik van my en jou, of ons kerk, of ons gemeente, hy is nie. God wil met ons op pad stap, God wil ons gebruik, God wil ons seën, maar op sy terme. En sy terme is, verootmoedig jou, voor my, voor ons aangaan met die jaar, hoe lyk het in die praktyk, kom ek lees gauw vir jou. Hosea 10 vers 12, en nou praat Hosea met die volk, en nou gee God vir hulle die oplossing, hier kom hulle oplossing. Saai vir julle volgens die eis van gerechtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die Here te soek, tot wanneer, totdat hy kom, en gerechtigheid oor julle laat reën. Hosea sê vir die volk, dis tyd om God te soek, dis tyd om voor God te verootmoedig, sy eis van Levitikus 23, sy eis van Jakobus 4, verneder julle onder die hand van God, dis tyd. Hoe lyk het in die praktyk? Braak vir julle 'n braakland. Kom, ek geef vir jou 3 kort gedagtes. 'N braakland is 'n land wat nie meer gebruik is nie. 'N braakland is 'n stuk aarde, wat eens op 'n tyd moontlik opgeboer is. Is 'n land wat eens op 'n tyd vrug afgehaal het, maar nie meer nie. So hierdie stuk land het nou 'n braakland of 'n braakgrond geword, en omdat daar nie 'n ploeg deurgaan nie, omdat daar die reën is nie, word dit klip hard. Gaan lees wie Matteus 13 se beeld oor die 4 tipe gronde, dan praat hy daar oor die harde grond, waarop die saad gesaai word, en dan kom pik die voëls van die hemel het op. En ek wil so enkele vraag vir jou en my vraag, hoeveel van die onverganklike saad van die woord en geestelike reën van God is in die afgelope jare al op jou siel gegiet? Hoeveel woord het jy en ek al ontvang die laaste klompie jare? Hoeveel saad het God al na jou en my uitgesaai op ons harte, en daar gebeur nie veel nie? Ons harte is hard. Ons is hard gemaakt in die lewe. Die vraag is, toon jou vrug in jou hart en jou lewe, is dat met ander woorde vrug? Of 2 Timoteus 3 vers 7 sê, mense wat leer en leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Is ons nie daar nie, vriende, waar God vir ons woord gee, geleentheid gee, ons het bybels in ons huise, ons het bybels op ons fone, ons het 'n diens elke sondag, ons word herinner dinsdag aan die diens, ons word woensdag, donderdag, vrydag herinner aan die woord van die Here, en toch is het asof sekere mense net nie reageer nie, asof hulle net nie draai kom nie, hoekom nie, hulle klip hard geword vir God en vir sy woord. Die kerk het in 'n groot mate onsensitief geword vir die Heilige Gees. Wat gebeur as die Here met ons praat, en praat, en praat, en praat, en ek luister nie? Dan bedroef ek die Heilige Gees. Die Heilige Gees onttrek. Hy los jou nie op jou eie nie, maar hy kan nie met jou werk nie. Hoekom? Verskoon die uitdrukking. Die Heilige Gees is soos 'n dame, baie verfynd, baie sensitief, en waar 'n onbeleerde sonde in 'n hart bly, en die sonde groei, staan die Heilige Gees terug, want jylle gees meng nie met sonde nie. En jy bid, en jy huil, en jy spring op en af. Nee, vriende, God sê, kom, verootmoedig jou voor my. Bring daai hardheid, daai verharding, daai hardheid teenoor mense, daai hardheid teenoor die kerk, daai hardheid teenoor die woord, daai hardheid teenoor die woord van God. Bring dit na God toe. Kom vertrou om jou te kom aanraak. As 'n pragtige belofte in Jesegiel 36, waar hy sê, ek sal skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Vriende, een, ek het nodig dat die Here daai harde hart kom uithaal en vir ons weer 'n nuwe binneste vlees kom gee wat sag is. Vriende, het ons nie hard geword vir God en sy woord nie. Ons word nie beweeg deur die woord nie. Jy sal pleit vir mense om aan te meld vir diens. Wie meld aan? Niemand. Jy maak 'n uitnodiging om sekere dinge te doen. Wie meld aan? Niemand. Hoekom? Ons het hard geword. Braak vir jou 'n braak, dan sit die ploeg in. Vra God om te kom nat maak, maar breek hierdie harde aarde op, want God kan nie daarmee werk nie. Sê dalk vanoggend daar, my vriend, wat jy besef, maar ek is hierdie harde grond. My hart is soos 'n braakland geword. Dis hard. Dis hard. Mense se omstandighede pla my nie. Nee, daar is sukkel sy probleem. I've got my own problem. Is Jesus' problem. Waarom bid ek ook nie daar voor nie, want is sy probleem. Sien ons het hard geword. Dis sonoggende. Ag nee, ek sê dis vir kerk nie. Is weer 'n ou kort mannetjie wat gaan praat. Is weer alself daai ou wat ek in die gesig moet staar. Ag nee, ek gaan nie vanoggend nie. Sien ons het so hard geword. Dat God praat en hy roep en hy pleit. En ons hoor nie. Braak, vele braakland. Dit beteken ek in die praktyk kom ek na God en sê, Here, hierdie harde hart bring na u toe volgende en ek sê, Here, hier is ek. Wys my myself. Braak, vele braakland, want hoekom? My braakland is vol onkruid. Jy sien waar 'n land nie meer gewerk word nie, vat die onkruid oor. Dis my die interessantste ding op aarde. Ek het nou onlangs weer 'n groot potplant by mekaar gekry en ek het 'n klomp van daai boompies wat die baie suurstof maak, stukkies van gemaak, grond mooi omgespit, kompos ingesit, alles mooi reggemaak en hulle geplant. En weet jy wat, 'n week later, toe staan die onkruid hoër as die boompies. Nou hier's 'n nota. Ek het hulle nie geplant nie. Ek het hulle nie geplant nie. Nou waar kom hulle vandaan? Maar lyk vir hulle is in die lig, lyk vir ons in die grond, lyk maar hulle is oral. Vriende, sonde is in jou. Sonde is in die lig, sonde is om ons. En as ek en jy se harte voor God nie sag is en deurdringend is dat God ons kan werk nie, dan word my en jou harde hart vol onkruid. Jy sien, ons het geestelik lui geword. Kerk het my werk geword. Gebed het my werk geword. Stilte tyd het my werk geword. Spreuke 24:30. Ek het by die land van 'n lui man verbygeloop en langs die vingerd van 'n verstandlose mens en kyk, dit was heeltemal toegegroei van dorings, sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi. Jeremia 4:3 sê dieselfde, braak vir 'n braakland en saai nie onder die dorings nie. Jy sien, wat beteken dat ons praat van onkruid? Dit beteken, daar is bagasie wat ons saamdra. Jy sien, ons praat in beraringsterme van onvoltooide siklusse. Kom, verduidelik wat is onvoltooide siklus. Ek is bijvoorbeeld nou baie kwaad vir my vrou. Sy het my kar gestamp en ek is nou bitter kwaad. Sy het nie, en ek sal nie kwaad wees van nie, maar dit is nou hypoteties. So ek is baie kwaad vir as sy het my kar gestamp. En ek het haar met haar beklei, en ek het vir gesê hoe dom sy is, en ek het vir haar sy brille het, en ek gaan aan. En môre irriteer sy my en ek snoa weer iets toe. Ek handel nie die siklus af nie. So die siklus loop aan, môre kom nog 'n ding by, oormôre nog 'n ding by. En wat gebeur? Die Heilige Gees staan terug. Want ek dra mos hy goed in my hart. Ek laat hy onkruid nou toe. Dis 'n onvoltooide siklus. En sonde help my baar sonde. So jy sal agterkom as jy een ding begin wegsteek en vir die Here vashou, dan sy agterkom as nog een, en môre is dan nog een. Ewe skielik kinder jy baie makliker. Ewe skielik leen jy ore baie maklik uit vir ander mense. Hoekom? Want daar is nie sagte grond nie, dis vol onkruid en dit vat oor. 'N Voltooide siklus is beteken, ja, mamma jy het my kar gestamp. Daddy, ek is jammer. Liefde, weet jy wat, ek vergewe vir jou. Ek vergewe vir jou. Dis net 'n kar. Ons sal dit regmaak. Ons het verseker en dankie Here. En ek gee haar druk en ek sê, jy's alright. Ek het die siklus voltooi, is afgehandel, is uit my lewe uit. Soveel van ons het met onvoltooide siklusse van kwaad en bitterheid, van sondes wat ons toelaat en gewoontes wat ons gekweek het en het bly onvoltooide siklusse wat ons saam dra, dit is jou en my onkruid. Wrokke en gebroke verhoudings. Wie van ons in die hele saal, hierdie auditorium het nooit, nog nooit seer gekry in sy lewe nie? Is daar iemand? Ons kry seer. That's a fact of life. Deal with it. Ons allemaal kry seer. Regtering is, moet nie onvoltooide siklus hê nie. Handel dit af. Kry dit uit jou hart uit, maak het skoon. Mislukkings en neerlaag. Ons allemaal kan daarvan getuig, dat ons probeer ding en het misluk. Ek het selfs die Here gevra, en het misluk. Nou loop ek met daai wroeging in my hart. Nee, siklus, handel om af, kry om klaar. Kry jou siklusse klaar, want jy dra dit nie in jou hart nodig, nie pyne en wonde van die verlede. Ach, iemand het my seer gemaakt, 2-3 jaar geleden, ek is nou nog kwaad vir hom. Nee. Onvoltooide siklus, ek maak hom klaar, ek spreek hom vry. Ek kan nie met het saamloop nie. Negatieve ervarings, die kind van die Here het my so sleg behandel, as dit die kerk is, wil ek nie Christen wees nie. Vind het nergens in my Bybel staan, jy moet van nou ons kyk nie. My Bybel sê, jou oog gevestig op Jesus. En kom ek sê vir jou, as jou oog gevestig was op Jesus, so Piet wat geval het, jou nie laat val het nie. Maar jou oog is op Piet. Hou jou oog op die Here Jesus. Mense praat die grootste klomp nonsens. Hulle gooi hierdie gif in mense se harte in. Mense, as hy nie tot bekering kom of sy nie, maak het klaar, vergewe hulle en gee hulle vir die Here. Onvergewe is gesindheid, uitgediende getuienisse. Ek sê vir iemand, ons word so suurmelk. Vriende, u en ek behoort elke week een vars getuienis te hê met God. Ons elke week, ek loop ons met God te pad. Ek praat wekeliks met God, ek praat dagelijks met God. Daar is getuienisse elke dag. Kom ons vraag vandag, kan ons die diens hier stop en vir ons begin hier voor ons sê, gee bykie vir ons een getuienis wat God vir jou gedeel het in die laaste maand. En weet wat, ons kom op met suurmelk. Suurmelk. Want is alles daar in verlede, daar toe die dominee was, daar toe ook nog daar in die kerk was, vriende, sit het achter jou. Ons kook nie met suurmelk nie. Sit het achter jou, dit is bagasie, dit is onkruid. Braak vir jou braakland, kry die onkruid uit jou lewe klaar, as jy nie weet hoe nie, maak een afspraak en kom sit by my en my vrou dat ons jou help, maar kry in hemelsnaam klaar, met die onkruid wat jy saamdra in jou lewe, dit baat niemand nie, veral nie vir jou nie. Een derde laaste gedachte, braakland is grond wat nie gewerk word nie, en derhalve geen oes lever nie. Wat sê Psalm 1? Hy sê dat die geregverdige welgelukzalig sal wees, soos die boom wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare nie verwelk nie, en hy gee sy vrucht op die rechte tyd. Dis wat die Here van ons allemaal verwag. Galasiërs 5 vers 22 praat van die vrucht van die Heilige Gees, dat dit in ons levens sal begin wees, klein vrugies, maar moet daar wees. Wie as ons in hardheid en in hoogmoed en in trots en onvoldoende siklusse lewe, dan het ons geen vrug nie. Die stuk grond word nie gebruik nie, want die grond is hard. Die saad hoop daar of en gaan weg. Of ek is nooit daar waar God die saad kan saai nie. Ek het hierdie braakland wat nie gebruik word nie. Hoeveel onbruikbare kinders van God sit vanoggend na my en luister? Is onbruikbaar. Ek dink, en ek dink ons vermaak God om in die kerk te wees. Ek vermaak God om die skrif te lees. Luister mooi wat ek vir jou sê, onthou, vrug is nie goddelike aktiwiteite nie. Vriende, ek ken mense wat elke dag in die kerk is, wat elke aand sy Bybel lees, wat hulle oë in 'n swaarbrand hel gaan oopmaak. Want dit is 'n aktiwiteit waarin hulle gewoond geraak het. As jy met hom praat oor bekering en sê, man, ek is nie heiden nie, wie van sê ek moet bekeer nie. Ek is in die kerk, ek is gedoop, ek is gekatekiseer, ek is een lidmaat. Vriende, God sê in sy woord, ek gaan vir hulle sê, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Here, maar ons het, gaan weg van my, ek ken jou nie. Jy sien, geestelike aktiwiteite is die vrug nie. God soek die vrug van bekering, een nieuwe lewe, een lewe voor Christus, een lewe na Christus, het jy dit? God soek die vrug van die Heilige Gees. Gaan jy in een oomblik alles kry? Nee, dis Christus. Maar soos ek met Christus gaan werk, soos ek met Christus gaan afgee aan hom, soos ek met hom gaan groei, gaan jy dit begin sien in my leven. Ja, hy is nou die môre dat ek hom weer verloor. Maar ek is heel te daar om aan te soek hoekom, want die land is oop, hy is gebraak, hy is geploeg, hy is nat, en ek sê, Here, hier is dit, gooi die saad. God soek die vrug van gerechtigheid, daar is seker dinge wat by jou pas, daar is seker dinge wat nie by jou pas nie. Vrug van diensbaarheid. Ons was in die wereld, daar het ons gedien, nou het ons diensbaar geword aan Christus, hoeveel van ons dien? Wat se bediening staan jy in? Wat doen jy vir die Here? Ek sê het baie keer, en ek het het baie keer op die groeikommissies van hierdie kerk geleer, baie mense in die kerk af my sê wat ek nie doen nie, ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie, ek kyk nie na lelike movies nie, dis baie mooi, ek is bly, maar wat doen jy? Wat doen jy vir God? Wat doen jy? Vat een papier en sê, wat doen ek vir die Here? Wat doen ek vir hom? Jy gaan achterkom, miskien het ek een braakland, wat vol Gods dienstelike activiteit is, maar nie vrug nie. Dat dan natuurlijk die vrug van die liefde. Liefde is die vrug wat die Heer by ons allemaal soek. Hy soek in die gemeente, hieraan sal allemaal weer dat julle my disciples is. As julle liefde onder mekaar het. Vind ek sluit af. Ons moet hier gepraat oor God eis voor het moediging in die praktijk. Ek het die eerste drie boodskappe gebruik om vir jou en my te wys dat ons wil eerste wees. Ons wil groot wees. Ons wil die man en die vrou wees wat die aansien kry. Jesus sê, dit pas nie by julle nie. Ons het hier gewys dat baie van ons het in die kinderskoene van ons geloof vastgesteek. Ons het al hierdie goed gewys in die week wat verby is. Nou kom die Heer na ons toe. Hy is nie kwaad vir ons nie. Hy gaan jou nie straf en in die hel gooi as hy kind nie. Hy sê vir jou, ek eis vooruitmoediging. Ek eis dat jy sal uitkom en sê, Here, hier is ek. Ek vind ek kan nou een uitnodiging maak, of jy sê, kom kansel toe, kom buig hier. Maar ek wil jou uitdaag, om soos een man van God, een vrou van God, by die huis te kom en sê, Here, ek gaan een paar minute een kant vat, ek gaan stil raak, en ek gaan vir jy sê, God, hier is ek, ek kom vooruitmoedig, ek kom buig, kom en soek my, kom wys my. Dan in die praktijk wil ek het laat sien, ek wil die harde grond kom belei en sê, Here, kom maak het nat en maak het sag. Ek wil van die onkruid in my lewe ontsla raak, Here, hierdie dinge wat nie hoort nie. En wie die wonderlike is, God sê, as ons sondes belei, 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dis die wonder van kind van God wees, jy kan het doen. Here, ek kom belei my ombreuk, ek kom belei my vrugteloosheid. Ek kom belei, Heer, dat ek baie activiteit het, maar min vrug. Ek bring het na jy, toen ek sê vir Heer, hier is ek. Ek buig in voor het moediging, soos jy vraag. Ek vraag, kom herstel my, Heer, soos jy beloof. En dan vat jy vandaar wat voor en toe, jy sê, Heer, hier is my hand. Kom, lei my. Heer, baie dankie, dat ons in die oomblikke, die woord, soos jy dit op my hart kom druk het, met die gehoor kon deel wat jy vandag uitgesoek het met jy eie hand. Heere, baie dankie dat ons voor jy kan staan met die keuse. Ja, Heere, ek het gehoor, ek het die stem gehoor, ek kom. Heere, mag jy Heilige Gees ons elkeen daar kry vandag, waar ons dit net eenvoudig voor jy kan belei, ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Mag dan nou die genade van ons dierbare Heer Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees moet u wees en met u bly, in u dag van verootmoediging en herstel van die pad wat voorlê. Amen.